คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สถานการณ์การเมืองไทยหลังแพทองธารยุติปฏิบัติหน้าที่นายกท่าทีพรรคการเมืองและมวลชนในขณะนี้และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
การเมืองในประเทศตอนนี้ค่ะพลิกไปพลิกมายากจะคาดเดานะคะหลังโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีใหม่ในวันเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนางสาวแพทองธารยุติปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคุณยศวัฒน์พอจะไล่เรียงสถานการณ์จนถึงล่าสุดนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เมื่อเช้าวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่รวมประมาณ14ตำแหน่งด้วยกันโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีก1ตำแหน่งส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างไรก็ดีช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา36คนที่ให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของแพทองธารจะสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากมูลเหตุที่หลุดบทสนทนาระหว่างแพทองธารกับฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและสั่งให้แพทองธารหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยในขณะที่นางสาวแพทองธารแถลงน้อมรับคำพิจารณาของศาลหลังจากนี้ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีซึ่งมีระยะเวลา15วันในการทำคำชี้แจงต่อศาลจะทำให้เต็มที่ในการบอกความตั้งใจที่แท้จริงซึ่งในเรื่องของคลิปเสียงนั้นเป็นประเด็นที่ทำไปเพื่อมุ่งรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศรักษาชีวิตของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่วิธีการอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนอย่างไรก็ตามจะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ว่าเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกิน 100% ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆและต้องขอโทษพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆในขณะที่วันนี้ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรวมทั้งนางสาวแพทองธารในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าแม้แพทองธารจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้
แล้วท่าทีของพรรคการเมืองและกลุ่มมวลชนที่ออกมาขับไล่นายกแพทองธารเป็นอย่างไรบ้างคะ
สำหรับกลุ่มมวลชนที่รวมตัวกันในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยซึ่งมีแกนนำทั้งจากคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงและหลายเครือข่ายภาคมวลชนนัดชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีแพทองธารครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเป็นการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแพทองธารลาออกจากตำแหน่งโดยเป็นการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็ล่าสุดครับมีการประกาศท่าทีระบุว่าพอใจคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญและยังยืนยันใน2ข้อหลักคือนายกต้องลาออกและพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องลาออกเช่นกันแกนนำฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนก็มีท่าทีครับมีการเรียกประชุมพรรคเมื่อวานนี้ในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคยืนยันจุดยืนจะต้องยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยรักษาการนายกก็มีอำนาจที่จะยุบสภาได้เพื่อจะได้เลือกตั้งใหม่ให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆในขณะนี้เพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเห็นได้ว่าไร้เสถียรภาพและประชาชนขาดความเชื่อมั่นทางออกที่ดีที่สุดก็คือยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในที่ประชุมพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ครับยังมีการหารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนายกรัฐมนตรีแพทองธารถูกศาลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโดยมีความเห็นกันว่าหลังจากนี้หากนางสาวแพทองธารจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเมืองจะไม่ถึงทางตันเพราะว่ารักษาการนายกยังสามารถยุบสภาได้หรือถ้าต้องการให้มีการเลือกนายกกันใหม่พรรคประชาชนสามารถช่วยโหวตเลือกนายกคนใหม่ได้โดยไม่ต้องไปร่วมรัฐบาล แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือรัฐบาลใหม่ต้องเป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งใหม่พร้อมจัดทำประชามติถามประชาชนในเรื่องของการตั้งสสรขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดนายณัฐพงษ์ยังเห็นด้วยว่าช่วงเวลาระหว่างนี้นั้นน่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์กรณีพิพาทไทยกัมพูชาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้และก็ยุบสภาภายในปลายปีนี้ภายหลังจากงบประมาณประจำปีผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วอย่างไรก็ดียังต้องรอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดที่จะเป็นการชี้ชะตาการเมืองภายในประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไร
ในช่วงสถานการณ์การเมืองภายในก็ยังไม่แน่นอนไทยก็ยังมีประเด็นพิพาทกับกัมพูชาที่พ่อลูกฮุนเซนก็พยายามให้ข่าวพาดพิงไทยรายวันกับสถานการณ์การเมืองภายในตรงนี้จะส่งผลกับการแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากน้อยเพียงใดคะ
ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนั้นปรากฏว่านายภูมิธรรมเวชยชัยถูกปรับพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโดยที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แทนทำให้พลเอกรัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมต้องรักษาการแทนไปก่อนซึ่งพลเอกรัฐพลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่าสถานการณ์ยังทรงอยู่แต่ก็มีการใช้กลไกทุกระดับของกองทัพในการประสานกับทางกัมพูชาและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยแบบทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันระดับรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศก็มีการพูดคุยเช่นกันซึ่งมีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยโดยทางกัมพูชาเริ่มคุยด้วยจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการคุยกันทั้งนี้ต้องยอมรับว่ายังมีการต่อรองกันอยู่ซึ่งฝ่ายไทยเองยึดถือศักดิ์ศรีของทั้งสองประเทศไม่มีคำว่าประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กเพราะถือว่าเท่าเทียมกันส่วนเงื่อนไขที่มีการต่อรองกันอยู่นั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ในส่วนของกระทรวงกลาโหมแม้จะไม่มีเจ้ากระทรวงแต่ก็จะไม่เกิดสุญญากาศในการทำงานอย่างแน่นอนทั้งนี้ครับรัฐบาลเองมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องขัดแย้งกับกัมพูชาโดยไทยยังคงมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาประเภทต่างๆซึ่งเป็นการกำหนดเวลาเข้าออกด่านให้ครอบคลุมทั้งการจำกัดและการผ่อนผันบุคคลยานพาหนะและสินค้าที่ผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเช่นการส่งต่อผู้ป่วยนักเรียนนักศึกษาจากกัมพูชาที่ข้ามมายังฝั่งไทยในขณะที่สถานการณ์จุดผ่านแดนไทยกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยฝ่ายไทยอนุโลมให้เข้าออกหลายร้อยคนต่อวันแต่ว่าที่ผ่านมายังคงมีการรายงานข่าวจากกัมพูชามีการกล่าวหาฝ่ายไทยว่าปิดด่านฝ่ายเดียวทั้งที่เป็นกัมพูชาที่ไม่ยอมเปิดด่านซึ่งก็ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาเองเดือดร้อนทั้งนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของไทยครับก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้พบว่ามีการย้ายหมุดและแนวเส้นเขตแดนบริเวณปราสาทตาเมือนทมซึ่งเป็นของไทยนะครับแต่ว่ามีการย้ายหมุดในแอปพลิเคชัน Google Map จากฝั่งประเทศไทยไปอยู่ฝั่งกัมพูชาซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลว่าเป็นการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อนำไปอ้างอิงฟ้องสื่อต่างชาติและศาลโลกรวมทั้งทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดว่าปราสาทตาเมือนทมอยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าการกำหนดสถานที่และเส้นเขตในแอปพลิเคชัน Google Earth และ Google Map ในหลายจุดจะพบเห็นความคลาดเคลื่อนจากสถานที่จริงอยู่บ้างโดยเฉพาะเส้นสมมุติเขตแดนและที่สำคัญข้อมูลของแอปพลิเคชันดังกล่าวจะไม่มีผลทางด้านกฎหมายทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศโดยในส่วนที่มีข้อมูลที่ผิดพลาดในแอปพลิเคชันนั้นผู้ใช้งานสามารถรายงานไปยังบริษัทเพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลได้ยืนยันฝ่ายไทยใช้อำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมมาโดยตลอดและเป็นข้อเท็จจริงที่ยึดถือยึดโยงกับหลักฐานทางภูมิศาสตร์และการบริหารพื้นที่โดยหน่วยราชการของไทยอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ